This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการอ่านกันนิดนึงนะครับซึ่งการอ่านเนี่ยคิดว่าก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้สึกกับมันเหมือนกันหมดคืออยากทำให้มันเยอะๆแต่ก็ทำได้น้อยเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันนี้ที่มีสิ่งที่มายั่วเย้าให้เราไปสนใจมันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Netflix ไม่ว่าจะเป็น YouTube ต่างๆเมื่อก่อนผมเองเนี่ยก็อ่านเยอะกว่านี้เยอะมากเลยนะทั้งชอบทั้งเป็นอาชีพด้วยนะครับแต่ทีนี้พอเข้าสักประมาณปีที่7ปีที่8ของการเป็นนักเขียนเป็นบก.นะครับสุขภาพตามันเริ่มไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะคือมีอย่างที่ไหนอาชีพคือเขียนและอ่านหนังสือนะครับงานอดิเรกก็ยังเป็นการเขียนและอ่านหนังสืออยู่อีกนะฮะลูกตามันก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยนั่นแหละฮะหลังๆก็เลยมาทางฟังออดิโอบุ๊กฟังพอดแคสต์ซะเยอะเลยนะครับฟังไปฟังมาจนกลายเป็นอาชีพใหม่ไปเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะบอกว่าการอ่านเนี่ยเป็นรากฐานที่สำคัญจริงๆนะกับการสั่งสมความรู้แล้วก็กับการเรียนภาษาด้วยนะฮะไม่ว่าจะไทยหรือว่าอังกฤษก็ตามทีแต่ทีนี้หลายคนคงเคยมีปัญหาเหมือนกับผมในสมัยหนึ่งนะครับแล้วก็จะว่าไปทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะตอนนั้นเรียนอยู่อเมริกานะครับมีวิชา reading ซึ่งเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนะแล้ววิชานี้มีการบ้านคือให้ไปหาหนังสือมาอ่านหนึ่งเล่มนะครับแล้วพอจบเทอมเนี่ยซึ่งกินเวลาประมาณ3เดือนให้ทำบุ๊กรีพอร์ตนะครับซึ่งก็คือทำรายงานขึ้นมาฉบับหนึ่งแต่ที่โหดกว่านั้นคือต้องออกไปเล่าหน้าชั้นด้วยว่าหนังสือเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจตรงไหนเราได้เรียนรู้อะไรบ้างต่างๆเนี่ยนะครับปัญหาผมตอนนั้นยากที่สุดเลยนะยังไม่ใช่การออกไปเล่าหน้าชั้นนะฮะมันคือขั้นตอนแรกสุดนั่นคือผมเลือกหนังสืออ่านไม่ถูกอ่ะข้อหนึ่งเลยนะมันเป็นภาษาที่2ของเราใช่ไหมคือต่อให้อ่านเป็นภาษาไทยแล้วออกไปเล่าหน้าชั้นยังยากเลยอ่ะนี่คือต้องออกไปพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วมันจะรอดได้ยังไงใช่ไหมฮะอันนี้คือปีแรกสุดที่ไปถึงเลยนะฮะภาษาก็ยังง่อยๆอยู่นะจะพูดกับคนทั่วไปยังไม่ค่อยจะได้เลยอ่ะอย่าว่าแต่ให้ออกไปพรีเซนต์หน้าชั้นนะครับเลือกหนังสือไม่เป็นคือการเลือกหนังสือมันยากกว่าที่คิดนะก่อนหน้านั้นอย่างมากสุดคืออ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเป็นเล่มๆที่อ่านมาก่อนหน้านั้นในชีวิตนะฮะยังไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเลยอ่ะมันก็คือพวกหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษที่เราไม่ชอบมันไม่สนุกอ่ะเพราะว่าโดนบังคับให้อ่านนะครับแล้วเมื่อก่อนหนังสือภาษาอังกฤษก็ไม่ได้หาซื้อง่ายทั่วไปด้วยนะยังไม่มีคีโนยังไม่มีเว็บให้สั่งหนังสือยังไม่มีอีบุ๊กด้วยนะครับแล้วตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ต้องหาซื้อหนังสือมาอ่านเองก็พบว่าความยากมันคือมันมีสิ่งที่เราอยากอ่านเยอะไปหมดเนี่ยก็เลยเลือกไม่ถูกเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้หลักการอะไรในการเลือกนะคือตอนนั้นโลกยังไม่มีอินเทอร์เน็ตให้หารีวิวอ่านหรือว่ายังไม่มีเว็บแนะนำหนังสืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลยใช้วิธีลองดูจากหน้าปกแล้วลองซื้อมาอ่านดูก่อนผลก็คือไม่รอดฮะเนี่ยอ่านแล้วก็ทิ้งอ่านแล้วก็ทิ้งไปตั้ง 2-3 เล่มเหตุผลหลักคือมันเจอคำยากๆที่เราแปลไม่ออกเยอะเกินไปนะครับมีคนถามไว้ว่า if you are reading and there are words you don't know is it bad to keep looking for words in a dictionary or keep reading นั่นก็คือถ้าเกิดเจอศัพท์ยากเราควรหยุดแล้วก็ค้นหาความหมายของศัพท์จากดิกทุกครั้งก่อนจะอ่านต่อไปดีไหมนะครับมีหลายความเห็นแล้วก็หลายคำตอบที่น่าสนใจนะครับผมก็เลยรวบรวมมาเล่าเป็นข้อๆกันแล้วกันใครมีปัญหาอย่างเดียวกันนี้เผื่อจะได้เอาไปลองปรับใช้ดูนะครับข้อ1นะฮะเขาบอกว่าThe first thing you need to do is realize that the book you want to read may not be the book you should be reading. หนังสือที่เราอยากอ่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่หนังสือที่เหมาะกับเราเสมอไปครับก็เหมือนกับคนที่เราอยากได้บางทีเขาก็ไม่เหมาะกับเราเหมือนกันนะครับแฮชแท็กความรักก็เช่นกันอีกแล้วคืออยากได้นะแต่มันไม่ใช่อ่ะมันเกินเอื้อมบ้างละมันคนละเลเวลบ้างละอันนี้พูดถึงเรื่องอ่านหนังสือแล้วนะฮะคือเราอยากจะอ่านวรรณกรรมระดับโลกแบบ War and Peace ต่างๆนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยโดยระดับความรู้โดยจำนวนคำที่อยู่ในคลังคำของเราเนี่ยในเวลานี้เราควรจะไปอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นดูก่อนว่าหนังสือที่คุณอยากอ่านเหมาะสมกับเลเวลของคุณไหมนะครับข้อ2เขาบอกว่า Do not read something that you can't enjoy. If you're looking enough words every 30 seconds, then you're not having fun. And if you're not having fun, you're not learning. อันนี้หลายคนต้องเคยเจอแน่เลยนะฮะคือใช้เวลาเปิดดิกมากกว่าใช้เวลาอ่านหนังสืออีกไงเดี๋ยวนะขอแบ่งเป็น2ประเด็นก่อนนะครับประเด็นแรกเขาบอกว่าอย่าอ่านสิ่งที่เราไม่ enjoy ประเด็นที่2คืออ่านไปเปิดดิกไปนี่มันจะดีเหรอนะครับเอาอันแรกก่อนก็คืออย่าไปอ่านอะไรที่เราไม่อยากอ่านจริงๆนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่าแต่ถ้าเกิดเราเลือกแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องอยากอ่านอยู่แล้วป่ะก็ต้องตอบว่าไม่เสมอไปนะฮะหลายๆครั้งเนี่ยเราอ่านตามชาวบ้านไงอ่านตามเพื่อนอ่านตามกระแสอ่านตามแฮชแท็กจินยองอ่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นดาราไอดอลอ่านอุ้ยอ่านมากเพราะว่าเราเห็นทุกอย่างบนโซเชียลอะนะครับแต่จริงๆแล้วในการอ่านตามคนอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่นะมันช่วยเปิดหูเปิดตานะครับแต่บางทีพอเราลองอ่านไปแล้วอะเราจะพบว่าเออไอที่จินยองอ่านเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากอ่านเลยนะเราชอบแต่จินยองแต่ไม่ชอบหนังสือจินยองนะฮะแถมบางทีเราก็อ่านเพราะว่าอยากได้ชื่อว่าอ่านเฉยๆก็มีนะเออเล่มนี้เขาว่าดีมากเป็นหนังสือ1ใน100หนังสือเล่มที่ควรอ่านก่อนตายอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เคยนะบ่อยด้วยแต่ประมาณ 90% คือเฟลนะครับมันไม่เหมาะสมกับเราจริงๆอ่ะเราไม่ชอบมันก็ไม่รอดนะครับอันนี้ก็ต้องแนะนำว่าในโลกยุคที่มีอินเทอร์เน็ตไฮสปีดให้ใช้เนี่ยนะฮะไม่รู้กี่ G ต่อกี่ G เนี่ยนะฮะการหาข้อมูลก่อนอ่านก็เป็นเรื่องสนุกได้เหมือนกันนะสำหรับผมการจะอ่านหนังสือสักเล่มเนี่ยมันคือการคอมมิตตัวเองไปอีกหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเลือกหนังสือผิดมันก็เสี่ยงได้นะฮะดังนั้นสิ่งที่จะแนะนำคือข้อ3เขาบอกว่าให้ read the reviews สมัยตอนเรียนเนี่ยจำได้เลยครูบอกว่าเทคนิคง่ายๆคืออ่านปกหลังนะครับเขาจะมีเรื่องย่อเขาจะมีคำนิยมเอาไว้ให้อยู่แล้วแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะหารีวิวอ่านตามอินเทอร์เน็ตสะดวกกว่าเยอะนะครับมี2 อย่างที่เราสามารถเสิร์ชอ่านก็ได้1คือรีวิวนี่แหละนะครับ R E V I E W แต่อีกอย่างนึงคือ summary ครับ S U M M A R Y summary คือเรื่องย่อนะครับซึ่งโดยความหมายแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องย่อแบบไม่สปอยนะครับเพราะว่าบางรีวิวเนี่ยมันเล่าหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นลองเสิร์ชหา summary อ่านก็ปลอดภัยดีนะครับอันนี้ขอแนะนำเว็บที่ผมใช้ประจำนะฮะชื่อว่า goodreads.com ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีคนไทยรีวิวหนังสือภาษาอังกฤษเยอะมากด้วยนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะฝึกอ่านจริงๆนะเริ่มวอร์มอัพจากการอ่านรีวิวภาษาอังกฤษก่อนก็สนุกดีครับผมรู้จักหนังสือดีๆจากเว็บ goodreads.com นี่เพียบเลยแนะนำนะครับข้อ4เขาบอกว่า look at the context and clues then make an educated guess ย้อนกลับมาพูดเรื่องการอ่านไปเปิดดิกไปอีกทีหนึ่งนะครับจำเอาไว้เลยฮะว่า reading is not translating การแปลเนี่ยเราต้องเก็บทุกคำต้องแปลไปทีละคำแล้วก็แปลทุกคำด้วยถูกไหมฮะแต่การอ่านเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคำก็ได้นะแต่จริงๆเราเข้าใจทุกคำได้ก็ดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นถ้าเราอยากจะ enjoy readingถ้าเกิดอยากสนุกกับการอ่านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ learn from context แล้วก็ make an educated guess ซึ่งก็คือการเดานะครับ context แปลว่าบริบทแปลว่าข้อความที่อยู่รอบๆนะครับส่วนคำว่า clue นะครับ clue clue แปลว่าเงื่อนงำแปลว่าเบาะแสนะครับ educated guess ก็คือเดาอย่างมีหลักการเดาอย่างใช้ความรู้นะครับตรงข้ามกับ wild guess wild wildGUESS แปลว่าเดามั่วนะครับเพราะฉะนั้นผมดูง่ายๆเลยนะฮะลองเปิดหนังสือแบบเดาสุ่มขึ้นมานะครับแล้วดูซิว่าภายในสักประมาณ1หรือ2ย่อหน้าเนี่ยถ้ามีคำที่เรารู้จักเป็นส่วนใหญ่ผมว่าไหวนะครับ10คำเจอศัพท์ไม่รู้จักสัก 2-3 คำเนี่ยโอเคนะสบายๆเลยยังจะพอเดาไอ้คำที่เราแปลไม่ออกจากคำที่เราแปลออกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอศัพท์ยากเป็นส่วนใหญ่ปั๊บผมหยุดเลยนะฮะไปอ่านเล่มอื่นดีกว่าข้อ5ครับเขาบอกว่า use a dictionary not for translating but for checking and confirming อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเองนะครับทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่คือพอหลังจากเราเดาแล้วเนี่ยค่อยมาเปิดดิกดูทีหลังนะครับและก็ไม่ต้องเปิดทุกคำก็ได้นะคำไหนเราเจอแต่ไม่ทำให้เราติดเท่าไหร่นะครับคือพอเดาออกแหละก็จะปล่อยผ่านนะครับส่วนใหญ่คำที่ผมจะเปิดเช็คเนี่ยคือคำที่เจอบ่อยๆเจอซ้ำๆจนเริ่มจำได้แล้วก็เริ่มเดาจนค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าเออความหมายมันต้องประมาณนี้แน่ๆเลยนะครับนั่นแหละค่อยมาเปิดดิกเช็คดูทีหลังว่าเราเดาถูกหรือเปล่าข้อ6เขาให้ถามตัวเองว่า Are you having fun looking up the meaning of the words Are you still following the story? คุณสนุกกับการเปิดดิกหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยผมสนุกผมชอบการเปิดดิกมากนะครับลองเช็คตัวเองครับว่าถ้าสมมติเกิดอ่านไปแล้วเปิดดิกไปด้วยเนี่ยเรารู้เรื่องไหมเพราะบางทีนะครับการที่เราเปิดดิกเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราตามเรื่องไม่ได้แล้วอะจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามัวแต่วางหนังสือเดี๋ยวนะเปิดดิกก่อนนะครับอันนี้ไม่โอเคละผมว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับไม่ก็เปลี่ยนหนังสือไปเลยไปอ่านเล่มอื่นที่จะทำให้เราเปิดดิกน้อยกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ข้อ7ผมว่าสำคัญที่สุดเลยต้องบอกตัวเองว่า it's okay to quit ให้ระวังสิ่งที่เรียกว่า sunk cost นะครับ sunk cost sunk cost แปลว่าต้นทุนที่เราจ่ายไปแล้วและไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อีกนะครับเปรียบเทียบกับความรักอีกแล้วแฮชแท็กความรักก็เช่นกันนะครับสมมุติเราคบกับคนนี้มาตั้ง10ปีแล้วทำตัวแย่แค่ไหนก็ไม่อยากเลิกเพราะรู้สึกว่าโอ้อยู่กันมาตั้งนานแล้วลงทุนลงแรงรักกันเกลียดกันทะเลาะกันเลิกกันง้อกันคืนดีกันลงทุนกับความสัมพันธ์นี้ไปเยอะมากแล้วอะรู้สึกเสียดายเวลานะครับการอ่านก็เหมือนกันนะหนังสือเล่มนี้อ่านมาตั้งครึ่งเล่มแล้วอะโอ้โหบากบั่นมานะสุดๆกว่าจะมาได้ถึงครึ่งเล่มกินเวลาไปครึ่งเดือนนะครับเสียทั้งสายตาและเสียทั้งเวลาในการเปิดดิกไปเยอะมากแล้วนะครับแต่มันไม่หนุกเลยอะแต่มันก็อ่านมาแล้วตั้งเยอะอะเนี่ยมันเสียดายนะครับเรามักจะเสียดายเวลาที่เราลงแรงไปแต่ลืมมองไปว่าถ้าเกิดมันห่วยเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาอีกตั้งเท่าไหร่ในการที่จะต้องมาอยู่กับสิ่งห่วยๆสิ่งนี้ที่มันไม่ใช่แล้วอ่ะแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยไปใช้กับอย่างอื่นลองไปหาหนังสือเล่มอื่นที่ดีกว่าที่ใช่กว่านะครับและสุดท้ายจริงๆที่อยากแนะนำเป็นการส่วนตัวอันนี้สำหรับนักอ่านมือใหม่นะครับก็คือเลือกเล่มบางๆเอาไว้ก่อนนะครับจะได้มีกำลังใจนะอย่าเพิ่งไปเลือกเล่มหนาเกินไปเชื่อผมนะครับวันนี้ขอฝากศัพท์ไว้ทั้งหมด5คำนะครับมาทวนกันอีกรอบหนึ่งออกเสียงตามไปด้วยนะครับ
context
บริบทข้อความแวดล้อม
clue
สิ่งที่ช่วยบอกใบ
้ educated guess
เดาอย่างมีหลักการ
wild guess
เดามั่ว
Sunk cost
ต้นทุนจมและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม111คำและสำนวนครับติดตามคำนี้ดีพอดแคสต์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ The Standard Podcast นะครับถ้าชอบเราก็ช่วยแชร์เราด้วยนะครับอย่าลืม Subscribe Like Review และฝากชวนเพื่อนที่ชอบภาษาอังกฤษมาฟังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเห็นตัวสะกดและดูรูปคำด้วยนะครับว่าศัพท์แต่ละคำเขียนยังไงขอแนะนำให้เข้าไปฟังรายการใน YouTube Channel ของ The Standard นะครับเข้าไปหาเอพิโซดที่ต้องการจาก playlist คำนี้ดีจากนั้นก็กดปุ่ม CC ซึ่งคือ Close Caption เพื่อเป็นการเปิดซับอ่านศัพท์สะดวกสุดหรือถ้าฟังเพลงด้วย Spotify กันอยู่แล้วนะฮะสามารถฟังคำนี้ดีพอดแคสต์บน Spotify ได้ด้วยเสิร์ชปุ๊บเจอปั๊บเลยครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears